Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, bine ați revenit la o nouă emisiune Moldova la ora 7. Suntem în zi de marți, 20 august.
La microfonul Europei Libere sunt Alexandru Canțâr și Deana Răileanu. Vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
Timpul probabil mai întâi, revanșă caniculară din nou, zăpușeala revine înfierbântând termometrele.
Maxima cea mai miloasă va fi de 30 de grade în nord. În zona centrală, inclusiv în Chișinău, vor fi la umbră și 32 de grade, iar pentru sud aerul se va încinge până la 34 Celsius.
Alegerea în condiții deja considerate controversate a exponentului PSRM Vladimir Țurcan în funcția de președinte al Curții Constituționale, un conflict în interiorul unei alianțe deja expirate sau o situație ce mai poate fi depășită cu costuri politice acceptabile de componentele acestei alianțe? Punctul de vedere al politologului Dionis Cenușă peste câteva minute.
Colegul nostru Iulian Ciocan constată în tableta sa tradițională realitatea cu amănuntul că în Republica Moldova totul este sub semnul incertitudinii.
E foarte greu să trăiești și să supraviețuiești într-o asemenea țară. Noi, cei care am reușit, fără să facem mișmașuri și să furăm din banii publici, suntem cu adevărat niște eroi. Ar trebui să ne fac un monument pe bune.
Realitatea cotidiană, luată cu amănuntul de Iulian Ciocan în partea a doua a ediției, tot atunci jurnalul de corespondent semnat de la Sofia de Petio Petkov, despre competiția între Bulgaria și Turcia pentru amplasarea unei uzine a concernului german Volkswagen.
Dar mai întâi, buletinul de știri al acestei dimineți. De la Praga, Ileana Giurchescu, cu o sinteză a celor mai importante noutăți. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Președintele României Klaus Iohannis se întâlnește în această seară cu președintele american Donald Trump la Casa Albă. Este a doua vizită a lui Iohannis la Casa Albă. Ministrul de Interne Andrei Năstase a calificat drept inepțiunele declarații din spațiu public, precum că în spatele decesului omul de afaceri Iuri Luncașu ar sta anumite interese ale actualei puteri. Și mai mulți membri ai guvernului cer acum judecătorilor Curții Constituționale să declare public cum au votat ieri când a fost ales Vladimir Țurcan președinte al Curții. Acestea sunt titlurile dimineții. Un nou acord de colaborare între blocul acum și Partidul Socialiștilor, care va include și un pact de neagresiune pe perioada campaniei electorale pentru alegerile locale, va fi semnat în zilele următoare, condiționat, a declarat ministrul de interne Andrei Năstase în interviu cu Europa Liberă. Năstase a precizat că semnarea este condiționată de angajamentul pentru reforma justiției, angajamente pentru apărarea drepturilor consumatorilor intern, reformarea procuraturii. În opinia lui Năstase, participarea președintelui Igor Dodon la semnarea acestui acord de colaborare din cadrul majorității parlamentare nu este obligatoriu, dar binevenit, pentru că reprezintă confirmarea angajamentului președintelui că va promulga legile care sunt înaintate de blocul acum și PSRM în Parlament. Semnarea unui nou acord de coaliție care să înlocuiască înțelegerea temporară dintre Partidul Socialiștilor și blocul acum din 8 iunie este propusă insistent de socialiști și liderul lor informal, președintele Igor Dodon. Ministra Justiției Olesea Stamate spune că declarațiile judecătoarei Liuba Șova, potrivit căreia alegerea deputatului socialist Vladimir Țurcan în funcția de președinte al Curții Constituționale ar fi fost aranjată, iar decizia luată înainte, constituie temei pentru anularea acestui vot. Țurcanu a fost ales luni, prin vot secret, președinte al noi curs constituționale. Premierul Maia Sandu a criticat încă de luni alegerea lui Țurcan drept un lucru grav și a cerut să se facă public modul cum au votat judecătorii Curții Constituționale. Cerere susținută între timp și de ministrul de interne Andrei Năstase. Într-o postare pe Facebook, Năstase a scris că votul riscă să submineze încrederea societății în reforma justiției, motiv pentru care le-a cerut judecătorilor Curții să spună cum au votat sau să-și dea demisia. Președintele României, Klaus Iohannis, este pentru a doua oară primit marțiară la Casa Albă pentru discuții cu președintele american Donald Trump. Vor fi discutate chestiuni care țin de securitatea energetică, de colaborarea militară, iar Iohannis va încerca să avanseze și subiectul eliminării vizelor pentru români. În iunie 2017, Klaus Iohannis a devenit primul șef de stat din estul Europei care a fost primit oficial de Donald Trump. Ne întoarcem la Chișinău, unde tot ministrul de interne, Andrei Năstase, a calificat drept inepții unele declarații din spațiu public, precum că în spatele decesului omului de afaceri Iuri Luncașu, cunoscut pentru relațiile apropiate cu Vlad Plahotniuc și Ilan Șor, s-ar afla actuala conducere a Republicii Moldova. Într-un interviu cu Europa Liberă, pe care desigur îl găsiți pe pagina noastră de internet, Andrei Năstase a spus că afirmațiile de acest gen, citesc, fac parte dintr-un scenariu bine pus la punct de forțele ostile parcursului nostru civilizat european. Năstase a precizat că a fost intentat un dosar penal în baza articolului 145 al Codului Penal, astfel în care permite examinarea sub toate aspectele acestui caz, care, bineînțeles, se ridică foarte multe semne de întrebare. Omul de afaceri Iurel Luncașu a fost găsit împușcat în seara zilei de sâmbătă 17 august pe traseul dintre localitățile Ialoveni-Durlești. Poliția ar fi aflat despre cele întâmplate de la șoferul acestuia, care ar fi declarat că Luncașu s-a sinucis. Acestea au fost știrile dimineții.
Mulțumim, Ileana. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, precum și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio, pot fi găsite la moldova.europalibera.org.
Tot acolo vă îndemnăm să accesați și documentarele realizate de echipa TV a Europei Libere.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Alexandru Canțăr și Ideana Răileanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu politologul Dionis Cenușă. Domnule Cenușă, bună dimineața și vă mulțumim că sunteți alături de noi.
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Cenușă! Așadar, alegerea în circunstanțe deja considerate suspecte a socialistului Vladimir Țurcan în funcția de președinte al Curții Constituționale. Dumneavoastră împărtășiți părerea a multora, trebuie să spunem, că avem de-a face cu un ultim test ratat pentru viabilitatea alianței de circunstanțe PSRM acum, care s-a constituit inclusiv cu scopul declarat de a scoate justiția de sub influența politicului?
Desigur, este o situație în care confirmă încă o dată că blocul acum este incapabil să controleze circumstanțele astfel ca instituțiile să nu ajungă pe mâinile unui partid politic și respectiv să fie influențate. Deci ceea ce am văzut în cazul Curții Constituționale demonstrează acest lucru și continuă șirul de momente neplăcute în care instituțiile iarăși cad sub influența politicienilor.
Dar este oare, domnule Cenușă, instalare, iată, în fruntea curții a unui jurist cu agendă politică și ideologică, trebuie să spunem, intransigență, rezultatul unui concurs ciudat de împrejurări sau ar fi totuși o consecință previzibilă? Și vă întreb, luând în considerație măcar și faptul că și domnul Țurcan, ca și doamna Domnica Manole, au fost votați pentru curte de alianța ad hoc, nesocotindu-se într-un fel sau în totalitate, de fapt, un concurs desfășurat pentru desemnarea celor doi candidați din partea Parlamentului, de exemplu.
Pentru toți este evident că coaliția, cel puțin la nivelul Parlamentului, pășește cu stângul în continuare. Deci, în primul rând, modul cum a avut loc concursul în cadrul Comisiei Juridice din cadrul Parlamentului, care a fost deja un prim semnal că un prim semnal că lucrurile nu merg într-o direcție corectă, după care ignorarea acestor rezultatului acestui concurs, după care numirea domnului Pulbere, care iarăși a demonstrat că nu se ține cont de, de spiritul legii, care spune că o persoană nu poate să, să meargă pentru al treilea mandat, după care corectarea acestei greșeli prin numirea domnului Țurcan. Deci, vedem numeroase incoerențe în modul cum are loc numirea, cum a avut loc numirea persoanelor în funcție de judecător pentru Curtea Constituțională. Deci nu este doar un singur moment, sunt câțiva pași care arată o direcție greșită în care merge cel puțin majoritatea parlamentară.
Dar dumneavoastră ați avut sau vi s-a oferit, ați văzut vreo explicație a situației în care în Parlament, de exemplu, s-a consumat acel concurs pentru doi candidați la funcție de judecător al Curții Constituționale, ca apoi subit să se voteze solidar pentru alți doi candidați?
Aceste explicații nu sunt convingătoare pentru că, iarăși, guvernul încearcă din răsputeri să fie un actor previzibil și un actor corect care merge pe concursuri deschise și pe candidaturi integre, dar guvernul este partea majorității parlamentare care conduce Republica Moldova, respectiv ceea ce face majoritatea parlamentară la fel contează. Deci nu putem să acoperim greșelile majorității parlamentare cu o imagine impecabilă pe care are guvernul. Iar guvernul trebuie să își asume în totalitate responsabilitatea pentru tot actul guvernării, care se face împreună cu socialiștii, care, după cum vedem noi, reușesc rând pe rând să-și instaleze oamenii lor în funcții importante, în instituții importante pentru aceeași reformă a justiției. Și aici mă refer inclusiv la Centrul Național Anticorupție, care este condus de către o persoană din anturajul președintelui Igor Dodon.
Premierul Maia Sandu a reacționat spunând că, citez aici în continuare, desemnarea unui exponent al PSRM în fruntea curții este un lucru grav, care știrbește și mai mult încrederea în unica instituție de jurisdicție constituțională din țară, că există suspiciuni că votarea a fost una viciată și că dacă judecătorii nu vor elucida modul în care au votat, citem, ne vom rezerva dreptul de a acționa în consecință. Credeți că asemenea reacții post-factum mai pot schimba ceva, domnule Cenușă?
Din punctul meu de vedere, asemenea reacții sunt totalmente ieșite din comun, având în vedere iarăși agenda pe care și-o propune guvernarea. Iar această guvernare spune foarte clar că nu vrea să facă, lucrurile pe care le-a făcut Partidul Democrat, bună oară. Deci, pentru mine este totalmente neclar de ce premierul, de exemplu, sau ministrul de interne își permit să dea ordine judecătorilor privind prezentarea rezultatelor votării lor. Este incorrect ca factorii de decizie, să, precum premierul sau ministrul de interne, să dea ordine politice instituțiilor. Cred că noi am depășit momentul când noi puteam spune că suntem la prima lună de guvernare, la a doua lună, deci noi deja suntem la a treia lună de guvernare, când majoritatea parlamentară trebuie să înțeleagă de la președintele țării Igor Dodon până la ministru de interne că nu este permisibil darea de ordine către instituții, care trebuie să rămână nepolitice, apolitice.
Între altele, Maia Sandu vorbește despre consecințe. Despre ce fel de consecințe mai poate fi vorba? Mai este, din punctul nostru de vedere, vorbind despre Curtea Constituțională, ceva reversibil?
Cred că premierul se referă la demiterea din propria inițiativă, care ar putea să aibă loc doar pentru acei candidați care au fost numiți de către guvern și de către majoritatea parlamentară. Nu sunt însă totalmente sigur că socialiștii vor accepta un asemenea principiu de joc, pentru că iarăși partenerii lor de guvernare, care sunt socialiștii, acceptă acest rezultat al circumstanțelor. Deci ei sunt totalmente de acord cu ideea ca domnul Țurcan să fie președintele Curții Constituționale, înțelegând foarte bine că competențele acestora vor asigura o vizibilitate pentru socialiști, respectiv o coordonare eficientă a acțiunilor acestora în procesul de guvernare, fie împreună cu blocul acum, sau în cazul unor alegeri anticipate cu alți parteneri de guvernare.
Andrei Spânu, de altfel, secretarul general al guvernului, a declarat că numirea domnului Țurcan în calitate de președinte la Curtea Constituțională nu poate fi lăsată așa. A fost un citat și a spus că domnul Țurcan trebuie să-și prezinte demisia din funcția de președinte și noua componență a CC să aleagă un președinte neafiliat politic. Vedeți posibil totuși un astfel de remediu sau considerați că numai nodul gordian nu mai poate fi tăiat în felul acesta?
Dacă analizăm care sunt demersurile recente ale Partidului Socialiștilor, iar unul din aceste demersuri este semnarea unui acord pe termen lung între aceștia și blocul acum, atunci cred că nimic nu este exclus. Deja vedem că actuala guvernare este imprevizibilă în multe aspecte. Deci putem presupune că în eventualitate demisia domnului Țurcan ar putea fi un moment de consens pentru a semna un acord pe termen lung. Deși doamna Sandu și ministrul de interne, domnul Anastasie, au declarat până la acest incident, pe data de 16 august, că vor accepta semnarea unui acord dacă vor fi propuse reforme foarte importante în domeniul justiției. Deci, chiar și fără asemenea demisia domnului Țurcan, un acord pe termen lung va fi semnat. Deci, nu este clar cum va decide președintele Igor Dodon, deoarece în final el decide ce face Partidul Socialiștilor. Urmează să vedem cât de principal este blocul acum pentru a ieși din această situație rușinoasă creată tot cu mâinile lor în cadrul Parlamentului.
Ați văzut poate deja dezvăluirile judecătoarei curții Lubașova, care a declarat presei că procesul în general de instalare a domnului Țurcanu în fotoliul de președinte al curții a fost aranjat din timp. Asemenea, dezvăluiri mai pot avea efect cumva sau credeți că lucrurile, iarăși, insist, nu mai pot fi întoarse în dărăt?
Cred că asemenea declarații denotă că actuala guvernare acționează contrar declarațiilor. Deci, în condițiile în care cineva vorbește despre aranjamente pentru asemenea funcții importante în cadrul unei instituții care s-a discreditat în timpul crizei politice și constituționale în care am fost în câteva luni în urmă, atunci despre ce fel de credibilitate a concursurilor mai putem vorbi sau numirilor în funcții importante. Deci fiecare din asemenea dezvăluiri sunt indicii atât pentru publicul din Republica Moldova, cât și pentru partenerii externi, care eu sunt sigur că monitorizează la zi ce se întâmplă în Republica Moldova, că reformele pot fi compromise din cauza dorinței unei părți a guvernării, care sunt socialiștii, de a influența în continuare instituțiile politice. Dar totodată arată cât de impotența blocului acum de a coordona relațiile și de a guverna împreună cu socialiștii.
Da, și foarte scurt pe final, domnule Cenușă, ați calificat alegerea domnului Țurcanu Vladimir în calitate de președinte al CCM drept o anomalie. De ce a fost, de ce considerați că e ceva ce ține de domeniul anomaliei?
În primul rând m-am referit la această numire ca la ceva anomal, deoarece domnul Țurcan are viziuni foarte ciudate vis-a-vis de drepturile omului și aici el a făcut declarații nu tocmai corespunzătoare unei persoane care trebuie să știe legislația în legătură cu drepturile comunității LGBT. Iar al doilea aspect pe care l-am discutat pe parcursul interviului a fost, desigur, afilierea lui politică și faptul că el are un trecut destul de incoerent, pentru că a fost o persoană cu cu trecut traseist, iar persoanele cu trecut traseist nu pot fi nici de cum credibile, mai ales pentru asemenea funcții importante.
Da. Domnule Cernușu, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a discuta cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost politologul Dionis Cernușă. Găsiți interviul în scurt timp și pe pagina noastră de internet la adresa moldova.europalibera.org.
Este ora 7:19. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțâr și de Ana Răileanu. Revin cu o scurtă revistă a presei peste câteva minute. Până atunci însă Ileana Giurchescu ne prezintă o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții.
Președintele României Klaus Iohannis este așteptat pentru a doua oară marțiară la Casa Albă pentru discuții cu președintele american Donald Trump, unde vor fi abordate chestiuni care țin de securitatea energetică, de colaborarea militară, iar Iohannis va încerca să avanseze și subiectul eliminării vizelor pentru români. Ministra Justiției Oleasa Stamate spune că declarațiile judecătoarei Luba Șova, potrivit căreia alegerea deputatului socialist Vladimir Țurcan în funcția de președinte al Curții Constituționale ar fi fost aranjată și decizia luată înainte, constituie temei pentru anularea acestui vot. Țurcan a fost, după cum se știe, ales luni prin vot secret de membrii Curții Constituționale. Premierul Maia Sandu a cerut membrii Curții Constituționale să declare public cum au votat, la fel și ministrul de interne, Andrei Năstase, care în interviu cu Europa Liberă, care pe Facebook a scris că dacă judecătorii Curții Constituționale nu spun oficial cum au votat, ar trebui să își dea demisia. Președintele rus Vladimir Putin a declarat că sprijină ideea omologului său francez Emmanuel Macron de a se convoca un summit în formatul Normandia, adică Ucraina, Rusia, Franța și Germania, pentru a discuta noi modalități de încheiere a conflictului separatist din estul Ucrainei. În cadrul întrevederii de ieri cu președintele Macron, Putin a declarat însă că este de un optimism rezervat după ultimele discuții telefonice cu noul președinte ucrainean Volodymyr Zelensky. Și libertatea de circulație, ședere și muncă în Marea Britanie, așa cum funcționează acum, se va încheia pe 31 octombrie, odată cu ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, dacă această ieșire are loc fără un acord, a informat luni guvernul premierului britanic Boris Johnson. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Mai multe, doamnelor și domnilor, găsiți firește pe internet la moldova.europalibera.org.
La 7:22, continuăm cu o scurtă revistă a presei. Activistul civic Alex Kozer, tot el comentator la Cotidianul, susține într-o postare pe Facebook că adevărata miza actualei curs constituționale ar putea fi alegerile anticipate. Potrivit lui Kozer, citez aici, Vladimir Țurcan a fost întrebat de un post de televiziune dacă se va aplica sau nu sistemul mixt în caz de anticipate, deoarece revenirea la cel proporțional e posibilă doar în cazul unor alegeri ordinare. Ei bine, observă Alexandru Kozer, în loc să vină cu o declarație fără echivoc că sistemul de vot ține doar de competența Parlamentului, Țurcan a scăldat-o în 10 ape spunând că urmează să vedem. Menționează activistul, care crede că acest lucru ar însemna că scenariul anticipatelor se ia în calcul. Directorul Agenției de Știri IPN, Valeriu Vasilică, constată în articolul ce au spus și ce au vrut să spună deputații în prima sesiune, că ședința extraordinară de săptămâna trecută a Parlamentului s-a încheiat cu anumite mesaje lansate de reprezentanții tuturor fracțiunilor legislativului. Acestea anunță anumite poziționări, interese și acțiuni de viitor ale formațiunilor parlamentare. Având în vedere viitoarele alegeri locale, întrebarea este dacă, până la urmă, contează mai mult ceea ce deputații moldoveni spun sau ceea ce ar vrea să spună, conchide jurnalistul Valeriu Vasilică. Și portalul Tribuna.md publică o analiză despre trei posibile scenarii pentru alegerile din capitală. Până în prezent, alegerile pentru funcția de primar al Chișinăului au avut loc în baza principiului unei divizări foarte clare a societății în două tabere. De regulă, aceste tabere erau geopolitice, pro-vest și pro-est. Însă, în lumina ultimelor evenimente politice, devine clar că au apărut premise pentru desfășurarea alegerilor primarului capitalei în alte condiții de până acum. Scenariul cu cele mai multe șanse, crede Tribuna.md, e cel în care în prim plan va fi scos principiul profesionalismului. Și asta pentru că e singurul care permite candidaților partidelor din coaliția de guvernare să se manifeste fără a pune sub lovitură unitatea coaliției. Se arată în comentariul pentru Tribuna. Mă opresc aici și vă îndemn să aflați mai multe în presă.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Trăim într-o țară ciudată în care mai nimic nu e sigur. Totul e sub semnul provizoratului și incertitudinii. E foarte greu să trăiești și să supraviețuiești într-o asemenea țară. Noi, cei care am reușit, fără să facem mișmașuri și să furăm din banii publici, suntem cu adevărat niște eroi. Ar trebui să ne se facă un monument, pe bune. În țara asta nici afacerea nu seamănă cu afacerea normală. Pe alte meridiane, oamenii continuă afacerile bunicilor și străbunicilor și copiii și nepoții vor prelua ulterior business-ul. Afacerea în Occident e o afacere de familie. E o muncă desăvârșită de mai multe generații, o muncă serioasă de care depind prosperitatea și prestigiul familiilor. Afacerile acelea cer multă pasiune și devotament. Afacerea în Occident nu poate fi făcută de mântuială, dacă vrei să fii apreciat și să ai clienți fideli în timp. Cum e la noi? Altfel. Aici puțin vor să facă o afacere care să dureze 100-200 de ani. O afacere pe care să le transmită copiilor. Aici afacerea e văzută ca un chilipir de moment. Azi vând televizoare Alfa în România, mâine vând cărnați și chifle în butic, poi mâine fac business cu benzină. Totul e provizoriu, niciun fel de planuri pentru deceniile următoare, de-aia și calitatea serviciilor sau produselor lasă de dorit. Pot să-i vând orice prostie cetățeanului, oricum nu durează o veșnicie. Afacere provizorat, într-un tărâm provizoriu. Ieri a fost o RSS, azi e RM și RMN, mâine unul Dumnezeu știe ce va fi aici. Cam așa e.
Bulgaria și Turcia se află în competiție pentru amplasarea unei uzine a concernului german Volkswagen. De la Sofia, Petru Petkov.
Bulgaria și-a îmbunătățit ofertă către concernul Volkswagen și speră că va câștiga competiția cu Turcia pentru amplasarea uzinei de automobile, a anunțat ex-președintele Rosen Plevneliev, care conduce grupul bulgar de negociatori. El a mai spus că cheltuielile de producție vor fi mai mici în Bulgaria decât în Turcia. În favoarea variantei bulgare sunt factori precum respectarea drepturilor sindicale și a normelor europene de protecție muncii și a mediului. Suntem în dreapta finală, cursa va continua până când una din cele două țări nu va semna cu Volkswagen. Alegerea Bulgariei va întări pozițiile Uniunii Europene și Germaniei în Balcani, a spus Plevneliev. El a avertizat că eventuala alegere a Turciei, țară cu multe probleme, va reprezenta, citez, un semnal foarte rău către toți oamenii cu gândire democratică din Balcani. Vom pierde iluzia că drepturile omului contează, nu banii unui dictator, a mai spus ex-președintele, care întreabă cine va garanta investiția germană dacă relațiile turco-germane intră într-o criză de genul celei din 2016. Publicația germană Frankfurter Allgemeine Zeitung constată că Plevneliev nu mai joacă un rol atât de important în politica bulgară, așa că își poate permite să vorbească într-un mod direct, spre deosebire de primul ministru Boyko Borisov, care este foarte atent în comentariile sale la adresa președintelui turc Recep Tayyip Erdogan. Legat de aceasta, analistul Michael Martens amintește de temerile Sofiei că Erdogan ar putea deschide frontieră cu Bulgaria pentru miile de migranți ilegali aflat în țara sa. Martens constată că bătălia pentru cea mai mare investiție germană în Balcani pare decisă în favoarea Turciei, însă Bulgaria nu renunță. Decizia finală va fi una economică, ci nu politică. Mulți investitori străini în Bulgaria se tem că o eventuală investiție a concernului german va atrage cadrele cu înaltă calificare și va ridica cheltuielile cu forță de muncă. Primul ministru Borisov a declarat că dacă nu reușește cu Volkswagen, Bulgaria are șanse reale de a atrage producători auto din Coreea de Sud sau Japonia. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
La 7:30 se încheie emisiunea noastră matinală.
Vizitați paginile Europei Libere pe YouTube, Facebook și Adna Klasnicki pentru actualitate din toată lumea.
Diana Răileanu, Alexandru Canțir, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o zi cu spor în continuare. Aici e Radio Europa Liberă.